Od dnešního rána se dostáváme do druhého listu Timoteovi, do druhé kapitoly. A jako základ pro dnešní kázání poslouží verše 20 až 26. A tyto verše jsou další myšlenkou, která je na mysli apoštola Pavla, tak jak je unášen Duchem Svatým. A tyto verše 20 až 26 by se daly rozdělit na tři věci. Tato pasáž je o tom, že máme být nádobou ke cti, a to první, co uvidíme ve verších 20 a 21, je příprava nároby ke cti. Ve verši 22 uvidíme druhý bod dnešního kázání, a to je údržba nároby ke cti. A potom třetí bod, do kterého, jak Pán Bůh dá, se vrátíme po Velikonocích, bude služba nároby ke cti, a to potom bude ve verších 23 až 26. Ale pro ten kontext, ve kterém se nacházíme, my dnešního rána přečteme verše 20 až 26 a zaměříme se minimálně na ty dva první body po Velikonocích, jak Pán Bůh dá, abychom se rádi vrátili k tomu třetímu. Tak jestli máte Boží slovo, prosím, nalistujte společně se mnou do druhého listu Timoteova, do druhé kapitoly, a budeme číst od 20. do 26. verše. Toto Boží slovo, které bylo vdechnuté Bohem, tak jak Bůh unášel apoštola Pavla, když ho zapisoval. Ve velkém domě nejsou jen nádoby zlaté a stříbrné, nýbrž i dřevěné a hliněné. Jedny ke cti, druhé k méně čestným účelům. Kdo by se tedy od těchto věcí očistil, bude nádobou ke cti, posvěcenou, Pánu užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku. Utíkej před mladickými žádostmi, Timotej. Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Hloupé a pošetilé otázky odmítej. Víš, že plodí hádky. Pánův otrok se nemá hádat. Nýbrž má být přivětivý ke všem. Schopný učit. Má být trpělivý a v tichosti kárat odpůrce. Snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy. A proberou se z ďáblovy léčky, do které byli od něj chyceni, aby činili jeho vůli. Tolik z Božího slova. A tak, Pane Bože, Otče náš, my tě prosíme i dnešního rána o tvoji milost v našich životech. Prosíme tě, Pane, o to, aby si použil dnešního rána své slovo, aby si ho použil svým Duchem Svatým v našich životech, aby si nám dal porozumění tomu, co ty nám říkáš ve svém slovu. Prosím tě, Hospodine, o to, aby si mi pomohl správně tvé slovo kázat, správně ho vyložit. Prosím tě o to, aby si mi připomněl ty věci, které jsem ze tvého slova nastudoval. Prosím tě o to, aby si použil i hliněnou nádobu, jako jsem já, k tomu, aby mohla zvěstovat tvé slovo. A Bože, vím, že cokoliv dobrého dnes bude, tak bude kvůli tomu, že ty jsi dobrým Bohem, kvůli tomu, že ty jsi mocným Bohem, kvůli tomu, že tvé slovo je živé a mocné. A Bože, dnešního dne ty jsi ten jediný, kdo musí přijmout naši chválu a čest. A pomož mě jako kazatelovi tvého slova nebránit lidem tomu, aby porozuměli tvému slovu. A pomož mi k tomu, abych je nasměřoval za tebou a ke tvému trůnu a k oslavě tvého svatého majestátu. A pomož mi nebránit ve výhledu na Krista, ale být pouze nástrojem, který ukazuje na Krista a na jeho nádheru. A prosím tě, Bože, o to, aby si použili hříšníka, jako jsem já, který sám za sebe nemá jakékoliv právo stát zakazatelnou a vyučovat tvůj lid, ale kvůli tvé milosti a kvůli tomu, co ty jsi udělal ve svém synu, zde může stát. Prosím tě, Bože, o to, použij si mě, jestli je to tvá vůle. Pro tvoji oslavu a pro růst tvé církve, možná i pro záchranu neznovuzrozených lidí, kteří budou slyšet toto kázání. Za to tě prosím ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele, vzkříšeného spasitele, z něhož se radujeme a skrze něhož můžeme dělat to, co děláme. Amen. Co byste řekli, že je nejdůležitější? Případně, co byste řekli, že je důležitější? Vaše schopnosti anebo váš charakter? Jaká by byla vaše odpověď, kdyby se vás někdo zeptal? Dnešní společnost na mnoha místech dává přednost výkonům před charakterem, že? Pokud jste schopnými, užitečnými, prospěšnými, pokud vyděláváte nějaké firmě množství peněz, potom lidé přimouří oko mnohokrát nad vaším charakterem, i když se někdy dopouštějí lidé kolem vás možná nemorálních věcí. Charakter mnohdy není až tak důležitý, když přijde na svět, který je kolem nás, a lidé často budou argumentovat v takovém momentu například tím, koho byste radši měli na transplantaci vašeho srdce. Že? Když přijde na to, kým jsme a na to, co děláme, i možná ve společnosti a ve firmě, ve které pracujete, ten argument bude vždycky, koho byste měli raději, aby vám dělal transplantaci vašeho srdce. Měli byste raději schopného, dokonalého, úžasného v tomto směru chirurga, který má mnoholetou praxi a který již udělal transplantace srdce stovkám lidí, který má možná pokřivený morální charakter a který možná není vnitru jeho srdce úplně takový, jaký by měl být? A nebo byste na druhé straně měli radši vytříbeného člověka, který je zbožný a který je jedinečný a který má čisté srdce, ale v životě neprovedl ani jednu transplantaci? A ta odpověď světa je mnohdy naprosto jasná, že raději budeme mít někoho s pokřiveným charakterem, kdo ale něco umí, kdo něco dokáže, kdo má zkušenosti a nad jeho charakterem přimouříme oko, než abychom měli někoho neskušeného, kdo na druhé straně má dobrý charakter. Je to vždycky o tom, co umíte a ne nutně o tom, kým jste. Ale v dnešním textu, v tom textu, který je před námi, my vidíme, že v církvi to takto fungovat nemůže. A nejenom, že to takto fungovat nemůže, ale že to v církvi takto fungovat nesmí. A když přijde na transplantaci srdce, samozřejmě charakter možná nebude hrát takovou roli, ale v církvi to není. Církve není organizací, církev není firmou, církev není nemocnicí, církev je svatou církví Pána Ježíše Krista a v církvi je to vždycky v první řadě o charakteru a až v druhé řadě o tom, co lidé dokážou. A především u kazatelů, především u pastýřů, a především u učitelů a vedoucích, ale v důsledku i u každého dalšího křesťana, který se v církvi nachází. Je to Pán Bůh, který vykoupil hříšníky z jejich hříchu ke své slávě. Je to Pán Bůh, který buduje svou církev, která má být čistá, spanilá, nádherná, bez jakékoliv poskvrny. A Pán Bůh k tomu nepotřebuje lidi, kteří jsou zkaženými vevnitř, ale překrásnými navenek. Pánu Bohu jednoduše nejde pouze o to, co dokážeme, jaké jsou naše talenty a naše schopnosti. Pánu Bohu v první řadě jde o naše srdce a o náš charakter. A v tomto textu my vidíme, že Timotej musí usilovat o to, aby byl nádobou, která je čistá nejenom navenek, ale především uvnitř. Pánu Bohu nejde jenom o to, co Timotej dělá, ale hlavně o to, jakým má Timotej být. Ježíš nás nevykoupil pouze pro změnu naší fasády, Ježíš nás vykoupil především proto, aby změnil naše nitro. A je to naše nitro, které je proměněné, které potom dává změnu i věcem, které jsou na povrch. My nechceme být farizeji, kteří se očišťují pouze navenek, ale musíme v první řadě být očištěnými i uvnitř. A tak Boha oslavující život není v první řadě o tom, co děláte, ale kým jste. Boha oslavující život, ušlechtilý život, nelze žít se zkaženým srdcem, tak jako by se zkaženým srdcem šlo operovat nějaké jiné srdce. A tak jako můžete se zkaženým srdcem být nejlepším pilotem na světě, nemůžete na druhé straně být použitelným v Boží církvi, pokud váš charakter je pokřivený. Oslavit Boha dobrými skutky nelze, když vaše postoje budou zlé. A stejným způsobem nemůžete mít v církvi nečistou nádobu, kterou budete používat k čestným a výjimečným situacím. A tak pro všechny z vás, a já věřím, že jsou to všichni z vás, kteří jste znovu zrozenými, pro všechny z vás, kteří toužíte potom být nádobou ke cti, žít svůj život tak, aby oslavil Krista, aby byl prospěšný církvi a i nevěřícím, kteří jsou kolem vás, tady je jakým způsobem se těchto věcí potřebujete chopit. Za prvé, to, co vidíme v našem textu ve verších 20 a 21, je příprava nádoby ke cti. Tady je, co se musí stát ve vašem životě, abyste byli použitelnými Bohem. Tady je, jak připravíte sami sebe k tomu, abyste byli nádobou ke cti. Ve 20. verši čteme, ve velkém domě nejsou jen nádoby zlaté a stříbrné, nýbrž i dřevěné a hliněné. Jedny ke cti, druhé k méně čestným účelům. A Pavel v tomto verši, ve 20. verši, začíná ilustraci. A vy víte, co má Pavel na mysli v tomto verši, že? Protože i u vás doma to funguje naprosto stejným způsobem. I u vás doma máte pravděpodobně nějakou sadu zvláštního porcelánu, kterou jste možná dostali na svatbu, nebo kterou jste zdědili po své babičce, kterou používáte pouze při speciálních situacích. Na Vánoce, na Velikonoce. Když přijde velvážená návštěva k vám domů, tak vytáhnete porcelán, který je jedinečný, který je zvláštní. Vytáhnete křišťálové skleničky. U nás doma moje žena to vždycky dělá, když máme zvláštní hosty nebo zvláštní situaci, ale na druhé straně i u vás doma, stejně jako v té ilustraci, kterou apoštol Pavel dává, máte nádobí, které je určeno k méně čestným účelům. Máte plastové misky, máte dřevěné misky, máte hliněné misky, máte nádoby na kompost a na odpad. Nádoby, které jsou ke cti a nádoby, které jsou k účelům méně čestným. Když Pavel mluví o tom, že na druhé straně jsou ale ve stejné domácnosti i nádoby k méně čestným účelům, tak v původním jazyce, ve kterém byl nový zákon většinou napsán v řečtině, je přímo řečeno k nečestným účelům. A je zde kontrast, který možná není tak zřejmý minimálně v českém studijním překladu. Na jedné straně jsou nádoby ke cti a na druhé straně jsou nádoby k nečestným účelům. To by bylo přesnější vyjádření z řečtiny. A právě tyto nádoby jsou dřevěné, hliněné, u vás doma je to stejné, a ty jsou používány ke každodenním věcem. Možná v nich skladujete cukr, možná v nich skladujete mouku, ale v době apoštola Pavla tyto nádoby byly také používány k tomu, abyste do nich skladovali odpad, a nejenom odpad nutně z kuchyně nebo odpad z domácnosti, ale také například odpad ze záchoda. A tak domýšlíme, že když nebyla kanalizace, když nebyly splachovací toalety, co se dělo se všemi těmito věcmi a do jakých nádob se dávaly pro to, aby byly vynešeny z domácnosti a potom vyhozeny někde za město. I takovéto nádoby byly v tomto velkém domě, o kterém apoštol Pavel mluví. A jenom blázen by použil nečestnou nádobu, hliněnou nebo dřevěnou nádobu určenou k odpadu, a to i odpadu z toaleti, k tomu, aby ji použil, když přijde velevážený host a naservíroval mu na ní krásně propečené kuře s bramborami a se zeleninou. Že jenom blázen by něco takového udělal. Stejným způsobem, tak jako vy byste nepoužili tyto méně čestné nádoby k zvláštním a jedinečným a nádherným účelům, stejným způsobem Bůh nepoužívá nečestné nádoby ve svém domě k výjimečným příležitostem. To je jeho domácnosti. To je, jakým způsobem funguje Pán Bůh. To je ta ilustrace. A samozřejmě ten velký dům, o kterém zde apoštol Pavel mluví, tak jak je unášen Duchem Svatým, není ničím jiným než církev. A v prvním listě Timoteovi, v tom klíčovém verši prvního listu Timoteovi, ve 3. kapitole 15. verši, Pavel říká, chci Timoteji, aby svěděl, jak je třeba se chovat v domě božím, jímž je církev Boha živého. To znamená, již v prvním dopise, který apoštol Pavel napsal Timoteovi, ukazuje tu paralelu, ten obraz, tu analogii mezi budovou. Církev je domem božím. Timotej, chci, aby si věděl, jak se máš chovat a jak se máte chovat v domě božím, jímž je církev. Nenutně v budově, nenutně církev boží míněno nějaká stavba, kostel, sbor, modlitebna, ale když se sejdete jako společenství, jak máte žít, jak se máte chovat ve vašem společenství, ať už jste vevnitř, ve vaší vlastní budově, v pronájmu, anebo pokud se scházíte někde venku. A tak ten dům, ta velká domácnost, o které zde apoštol Pavel mluví, není samozřejmě ničím jiným než církev. A ano, i v místních společenstvích, i v místní církvi jsou nádoby ke cti a jsou nádoby, které jsou určeny k nečestným účelům. Nejenom k méně čestným účelům, ale k nečestným účelům. I v místní církvi jsou nádoby zlaté a stříbrné, určeny k výjimečným věcem, a nádoby, které jsou dřevěné a hliněné, které se dají použít leda tak na odnešení odpadu, na odnešení výkalu. A z kontextu je jasné, že Timotej a stejně i vy a já máme jako křesťané, jako znovuzrození křesťané, na základě našeho znovuzrození usilovat o co? Usilovat o to, abychom byli hliněnou a dřevěnou nádobou, anebo usilovat o to, abychom byli nádobou, která je očištěná, která je používaná ke cnostným účelům. A samozřejmě my to vidíme v tom dalším verši, ve 21. verši, že máme usilovat o to, abychom byli nádobou ke cti. 21. verš. Kdo by se tedy Timotej od těchto věcí očistil, bude nádobou ke cti, posvěcenou, Pánu užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku. A to se netýká nádob, které jsou hliněné a které jsou dřevěné, že? Oni nejsou posvěcené, oni nejsou očištěné, oni nejsou užitečné v tom smyslu, jakým by Bůh chtěl, aby byly užitečnými, a nejsou připravené ke každému dobrému skutku. To se týká pouze těch nádob, které jsou očištěné, které jsou zlaté a stříbrné. A všichni, kteří chtějí být touto nádobou ke cti, bratři a sestry, já doufám, že v tento moment nepřemýšlíte pouze o Timoteovi. Doufám, že formou aplikace tento text přenášíte do svého vlastního života, pokud toto je něco, co Bůh chce po Timoteovi a co Bůh chce po církvi v Efezu, zajisté je to něco, co chce i ve vašem vlastním životě. Všichni, kteří chtějí být nádobou ke cti, se musí od těchto věcí očistit. Jedno bez druhého nelze. Bez očištění není žádné nádoby ke cti. Není žádné být užitečným pánu. Jedno jde v ruku v ruce s druhým. A ta otázka, která je s tím spojená v našem textu, je, od čeho se máme očistit? Co jsou tyto věci, od kterých je potřeba se očistit? Já jsem četl několik komentářů novozákonních, tak jak jsem se hlámal hlavu s tímto textem a pomalu každý z nich přišel s nějakou jinou variantou výkladu tohoto textu. Jeden z nich zmiňoval, že se možná může jednat v tom kontextu o falešné učitele a jejich špinavé, zvrácené a překroucené učení. A zajisté z kontextu, to je možný výklad tohoto textu. Možná se jedná o to očistit se od falešného učení. A zajisté každý jeden z nás potřebujeme z našeho života odstraňovat a vyčistit falešné, zvrácené, překroucené učení. Máme mít mysl Kristovu, máme věřit pravdě, máme být orientováni pravdou, máme být dobrými teology, kteří správně rozdělují slovo pravdy. A možná to je ta věc, o které se máme očistit. Za druhé, možná je potřeba, abychom se oddělili, očistili od znesvěcených lidí v církvi. A i to je možné, že Pavel má na mysli, ať už formou falešných učitelů a jejich falešného učení, anebo i od dalších lidí, kteří se prohlašují ve vašem místním sboru za křesťany, ale rok za rokem na jejich životě vidíte, že žijí hůř než svět, že jejich ovoce ukazuje na to, že možná ani křesťany nejsou. A pokud to Pavel má na mysli, tak by to nebylo poprvé, co by Pavel vyzýval k tomu, abychom se očistili a stranili se takovýchto lidí. Pavel o tom mluvil například i v prvním listu Korinským v 5. kapitole od 9. do 11. verše, že znáte ten text. A Pavel říká, napsal jsem vám v tom dopise, který jsem vám již poslal předem, abyste se nesměšovali se smilníky. Ale dávejte pozor, nemíním však všeobecně se smilníky tohoto světa, nebo s chamtivci, lupiči a modláři, že to by všechno byli ti nečistí lidé, lupiči a modláři, nebo to byste museli z tohoto světa vyjít. Pavel říká, když jsem vám napsal, abyste se nestýkali a očistili jste se od hříšníků, tak to nebylo ve smyslu nestýkejte se s nevěřícími, protože křesťanský život nemáme žít v klášteru za zavřenými dveřmi. My máme být ve světě, ale nemáme být ze světa. A Pavel říká v 11. verši, koho měl na mysli, když mluvil o očištění se. Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr. A přitom je smilník, nebo chamtivec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejeste. A tak Pavel možná v tomto momentě i v druhém listu Timoteově má na mysli to, co měl na mysli v prvním listu Korinským. Špatná společnost ničí dobré mravy. Je důležité, s kým se stýkáte, je důležité, s kým trávíte čas. Lidé, vaši přátelé, lidé, s kterými trávíte čas, ovlivní to, jakým způsobem budete žít. A pokud chcete žít svaté životy, potom potřebujete být maximálně v obecenství se svatými lidmi. To neznamená, že se nestýkáme s nevěřícím světem, to neznamená, že hříšníka ve sboru nenapomeneme, ale rozumíme tomu, s kým se stýkáme, a takovými budeme. A lidé, kteří jsou kolem nás budou pozbuzovat jedním nebo druhým směrem. To znamená, možná apoštol Pavel mluví o tom, očistěte se od falešných učitelů a falešného učení. Možná mluví o znesvěcených lidech v církvi. A možná mluví o nepravosti. Očisti se, Timotej, od nepravosti, kterou zmiňuje v 19. verši, před naším veršem 21. Avšak pevný základ Boží stojí, má je tuto pečeť. Pán zná ty, kdo jsou jeho, a ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno. Že my jsme o tom mluvili minulý týden, že církev vždycky bude církví. Ty skutečně znovuzrození vytrvají až do konce. Proč? Protože je na nich Pánova pečeť. Pán zná ty, kdo jsou jeho. Pán je nenechá odejít, Pán je nenechá utéci, proměnili jejich srdce, proměnili jejich mysl, drží je ve své ruce, ale všimněte si, že zodpovědností těch, kteří patří Pánu, je odvrátit se od nepravosti. A znovuzrození lidé jsou charakterizováni tím, že se odvracejí od nepravosti. Tak možná to je to, co Pavel má na mysli. Odvrátit se od nepravosti znamená odvrátit se od čehokoliv, co jde proti Boží vůli. Od čehokoliv, co je proti Božím příkazům, co je proti Božímu charakteru. Cokoliv, co neoslavuje Boha, by bylo odvrácením se od nepravosti. Cokoliv, co nevede ke svatému životu, by bylo odvrácením se od nepravosti. A tak zajisté i toto má možná Pavel na mysli. A za čtvrté, možná Pavel směřuje ke 22. a 23. verši, kde Timoteje vybízí, aby utíkal od mladických žádostí, aby se vyhýbal hloupým a pošetilým otázkám, které plodí hádky. Tak všechny čtyři věci mohou být tím, co má Pavel na mysli. A muži, bratři, i když není stoprocentně jasné, kterou z těchto věcí má Pavel na mysli, to, co je zřejmé, je to, co mají všechny tyto čtyři možné výklady tohoto textu společné. A co vidíme i v jiných místech písma, to je, že znovuzrození lidé jsou oddělenými lidmi. Že znovuzrození lidé, kteří jsou nárobou ke cti, se mají očistit od hříchu a mají být ve světě, ale nemají být ze světa. Mají být ve světě, ale svět nemá být v jejich srdcích. Mají být mezi hříšnými, ale sami mají usilovat o to, aby nehřešili, aby žili k Boží slávě. Mají být oddělenými od hříchu a na druhé straně mají být oddělenými pro Hospodina. Tak nemůžete být Bohu užitečnými, když vaše srdce bude plné prohnilého hříchu. Nový zákon nám říká, což pak nevíte, že vaše těla jsou chrámem Ducha Svatého, to je 1. list Korinským, 3. kapitola a 6. kapitola. A starý zákon nám vykresluje to stejné, například v Izajášovi 52.11. Nečistého se nedotýkej, vyjděte z jeho středu, očistěte se, a tak Boží lid je vždy volán k tomu, aby se očistil, aby vyšel. Ne, abychom byli farizové, kteří jsou pyšnými a myslí si, že jsou lepšími než všichni ostatní, ale v uvědomění si toho, že jako církev máme žít živé životy, svaté životy, že jsou věci, které v našem životě nemají místo. A proto, abyste byli nárobou ke cti, musíte být čistou nárobou. Nejenom navenek, ale také uvnitř. A především uvnitř. Boží lid, nádoby, které jsou určené ke cti, jsou nádoby, které jsou svaté, čisté, oddělené. A nemůžete brát hřích na lehkou váhu. Pokud chcete oslavit Hospodina a pokud chcete být Bohem použitými, potom nemůžete brát hřích na lehkou váhu. Musíte se očistit od těchto věcí. A musíte si vybrat. A každý jeden z vás, muži, bratři, já mluvím k vám, bratrům, protože vy jste vedoucími vašich domácností. Vy jste ti, kteří nastolují příklad pro vaše manželky a pro vaše děti. Musíte si vybrat. V Boží rodině nejde jenom o to, co dokážete, ale především o tom, kým jste, jaké je vaše srdce, jaké jsou vaše motivy, koho oslavujete ve svém srdci. A Bůh nepřimouří oko nad vaším charakterem. Bůh nepřimouří oko nad vaší nemorálností jenom proto, že umíte hezky kázat. Jenom proto, že umíte hezky zpívat, jenom proto, že umíte hezky zvučit, jenom proto, že krásně evangelizujete, jenom proto, že sloužíte lidem, jenom proto, že vaříte dobré pokrmy na společný zborový oběd, jenom proto, že jste dobrými v organizování English campů nebo čokoliv dalšího. Bůh nepřimouří oko, protože mu nejde více o to, co děláte, ale v první řadě mu jde o to, kým jste. A všechno ostatní v našem životě, v mém životě a ve vašem životě je jednoduše výsledkem toho, kým jsme. Církev není firmou. A Bůh není manažerem, který by si říkal, účel světí prostředky. Chceme vydělat hodně peněz a jestli se tam dostaneme nemorálním způsobem, nevadí to. Ne, vadí to, protože církev není firmou. Církev je nevěstou Pána Ježíše Krista a církev má být svatá nejenom navenek, ale především uvnitř. Když Pavel mluví o očištění se, tak to není nikdy v souvislosti nebo v kontextu toho, že je to něco, co bychom dělali z vlastní síly. My jako křesťané, kteří následují Pána Ježíše Krista, kteří stojí na základě písma, rozumíme tomu, že ten jediný možný způsob, jak můžeme být očištěni, je díky Boží milosti. Sami to nezvládneme, ale sami jsme zodpovědnými za naše očišťování. Sami to nezvládneme a nejsme jedinými, kdo pracují v našem posvěcování, ale sami jsme zodpovědnými. I když Bůh jedná v našem posvěcování, je to naší zodpovědností. Efeským 2:8-10. Neboť se zachráněním milostí. skrze víru. A ta není z vás, je to Boží dar. Dobré skutky nejsou něčím, co nám zajistí spasení. Boží slovo znovu a znovu a znovu opakuje, že ten jediný možný způsob, jak lidé mohou být zachráněni, převedení ze hříchu ke spravedlnosti, jak mohou být jejich hříchy smyté a obmyté, jak mohou přejít ze smrti do života, jak se můžou stát božími přáteli tam, kde byli božími nepřáteli, jak mohou být převedeni z toho, že jsou mimo boží království, do božího království, je pouze a jedině skrze to, že Bůh jim dá svou milost, kterou oni přijímají vírou, která jim také dána jako dar, že tato záchrana, včetně milosti a víry, není z nich, ale že je božím darem. Není na základě skutku 9. verš, aby se nikdo nechlubil. A v 10. verši, vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši, k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Naše posvěcování je zajisté dobrým skutkem, ve kterém máme žít, přináší Bohu chválu a slávu, ale všimněte si, jsme jeho dílo, jsme stvořeni v Kristu Ježíši a Bůh je ten, který připravil i ty dobré skutky, které budeme dělat. Filipským 2. kapitola 12. až 13. verš. Filipským 2. 12. až 13. A vždycky, když jsem doma a odcházím do shromáždění, ať už jsem na tento živý přenos, nebo i když jdeme do shromáždění s našimi dětmi za normálního stavu, tak moje děti říkají, tati, a zopakuj ten verš vždycky několikrát, abychom si ho stihli napsat. Filipským 2. 12 až 13. S bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Na kom leží tato zodpovědnost? Na vás. Vy s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Vy s bázním a chvěním se očišťujte od veškeré nepravosti, od veškerého hříchu. A jasná zodpovědnost znovu zrozených lidí je aktivně usilovat o posvěcení, o čistotu, o svatost, o zbožnost a o Boha oslavující život. A s bázní a chvěním znamená se zdravou bázní neurazit Hospodina. On vás vykoupil z hříchu, on vás převedl do svého království a my nyní žijeme pod novým králem, pod novou autoritou, v nové rodině, ve které se žije ne na základě hříchu, ale na základě spravedlnosti a my s bázní a chvěním nechceme urazit našeho nebeského Otce. Nechceme jít zpátky svévolně do těch věcí, za který nás vykoupil, ale hned v zápětí apoštol Pavel v listu Filipským 2.13 dodává, neboť je to Bůh, který ve vás způsobí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Vidíte? Je to naše zodpovědnost, ale bez Pána Boha bychom neušli ani milimetr. Když se jedná o naší zodpovědnost bez Boha, bychom nemohli ani o milimetr růst v duchovním růstu, v poslušnosti, ve svatosti, v posvěcování anebo v následování Krista. A tak to je přesně to, co apoštol Pavel má na mysli v 2. listu Timoteovi ve 2. kapitole 21. verši. Usilujte o čistotu, ale rozumíme tomu, že to můžeme udělat pouze z moci Ducha Svatého, který je v našich životech. A muži bratři, kdo by se tedy od těchto věcí očistil, bude nárobou ke cti, posvěcenou Pánu, užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku. A ten jediný možný způsob, jak být nárobou ke cti, ten jediný možný způsob, jak být posvěcený, to znovu znamená oddělený od hříchu, oddělený pro Boha, a my samozřejmě už jsme díky Kristově vykoupení posvěcenými, že to už je něco, co je pravdou v našem životě, ale nyní je naší zodpovědností usilovat o pokračující posvěcení, které opět děláme v souladu s Duchem Božím. Ten jediný možný způsob, jak být užitečným, jak být nárobou, která je použitelná, která jenom nezabírá místo, která neleží na poličce, která není jenom proto, aby do ní byly dávány výkaly, která není nárobou ke cti a k oslavě Boží, ale nároba, která je užitečná a použitelná hned, protože je čistá. A ten jediný možný způsob, jak být připravený ke každému dobrému skutku, je očistit se od nepravosti, od hříchu, od falešného nezdravého učení, od lidí, kteří nás táhnou od Boha. A to bylo něco, po čem apoštol Pavel toužil v jeho vlastním životě a my bychom na to měli být stejně. Toto by měly být věci, po kterých usilujeme. Že kdybyste si představili nádobí ve vašem vlastním domě a přemýšleli byste o odpadkovém koši. Váš odpadkový koš by měl toužit potom, chtěl bych být tím skvostným porcelánovým talířem. Ne pro moji slávu, ale pro slávu mého majitele, proto abych mohl být používán při slavnostních večeřích. věci, které používáme na nečisté věci, by měly toužit potom, chtěl bych být vystaven na poličce. Chtěl bych, abych byl použit k Boží slávě při zvláštních situacích, ne proto, abych se mohl chlubit, ale proto, aby můj život byl oslavou Krista. Proto, aby bych byl použit k oslavě Krista, o oslavě Boha a vzdát mu chválu a čest za to, co vykonal v mém životě. To je to, po čem toužil Pavel. My musíme toužit po stejných věcech se stejným motivem. Být užitečnými. Uvědomovat si, z čeho jsme byli vykoupenými. A pokud jsme byli vykoupenými z hříchu a nepravosti a smilstva a chtíčů a nejrůznějších dalších věcí, proč bychom dále své životy chtěli plnit těmito věcmi a být nepoužitelnými, nečestnými? Ne, my musíme být připravenými a použitelnými. A to všechno začíná u našeho charakteru. To všechno začíná u našeho srdce a u našich vnitřních postojů. A muži, bratři, ta otázka pro vás dnešního rána je, jak jste na tom? Od čeho musíte být dnes ráno očištěni vy, pokud je něco ve vašem životě, od čeho potřebujete být očištěni? Na co Duch Boží v tento moment ukazuje, že ve vašem životě je hříšné? Z čeho potřebujete v tento moment činit pokání a odvrátit se od toho? Co v tento moment potřebujete dát stranou, odříznout to a zahodit to ve vašem životě proto, abyste mohli být čistou nádobou, která bude použita ke cti? Jaký hřích potřebujete odložit? To, kým jste uvnitř, je to nejvíce nejdůležitější. Je to první a poslední, po čem Bůh touží. A bez toho, aniž bychom byli proměněnými vevnitř, nebudeme nikdy použitelnými navenek našemu Bohu. A tak Pavel se nyní přesouvá ve 22. verši od přípravy nároby ke cti k tomu, jakým způsobem tato nároba má být udržována. Jakým způsobem má být nároba ke cti udržována. Proč je to důležité? Protože nejde pouze o to, jakým způsobem začnete. Nejde pouze o to, co uděláte v jeden moment vašeho života. Jde o to, jak žijeme celý náš život. A celý náš život musí být neustávající údržbou nás samotných z Boží síly a v moci Duchu moci Ducha Svatého. 22. verš. Jak udržovat nárobu ke cti? Jak se o ní starat? Dvě věci. Utíkej před mladickými žárostmi a za druhé usiluj o spravedlnost, usiluj o víru, usiluj o lásku, usiluj o pokoj s těmi, kdo vzývají Pána Ježíše Krista z čistého srdce. A tak jsou zde dva příkazy, které Timotej musí uposlechnout a které Timotej musí naplnit, pokud má vytrvat. A oba tyto příkazy jsou ve slovesném tvaru, který vyjadřuje nepřetržitou akci. Timotej, neustále utíkej a neustále usiluj. Timotej, nepřetržitě utíkej a nepřetržitě usiluj do té doby, než tě Pán Bůh neodvolá z tohoto světa, anebo do té doby, než se Pán Ježíš Kristus nevrátí pro svou církev, kterou veme z tohoto světa, kterou uchvátí z tohoto světa. Nádoba ke cti je tedy udržována za prvé tím, že v první řadě utíká. Utíkej před mladickými žádostmi. A samozřejmě v tento moment mladické žádosti v sobě by mohly zahrnovat intimní uspokojení, že? Mladí muži obzvlášť, ale i mladé ženy dnes více a více jsou známými tím, že by v oblasti intimity a v oblasti intimního uspokojení toužili po věcech, které patří až do manželství a naplňovali by tyto žádosti mimo manželství a samozřejmě formou aplikace mladí muži potřebují utíkat před sexuálním pokušením, které by bylo naplněno mimo manželství. Musí být svatými v této oblasti a čistými v otázce sexuality a intimnosti. A zajisté mladí muži, Timotej a kdokoliv jiný, musí utíkat formou aplikace i před těmito věcmi, ale následující verše ani celkový kontext této pasáže neklade konkrétní důraz specificky na ty mladické žádosti v tom smyslu intimity, že? Nikde jinde nevidíme v těch verších ani před, ani potom, že to by byl důraz, o kterém zde apoštol Pavel mluví a proto musíme brát tyto mladické žádosti v širším úhlu pohledu. Mladická žádostivost, uspokojení, sexuální touhy by byla jedna z věcí, ale já si myslím, že apoštol Pavel v tom kontextu, ve kterém se nacházíme, o těch věcech, o kterých mluví. Do situace, do které píše, mluví o mladických žádostech v širším úhlu pohledu. A vy sami, přemýšlejte o mladých lidech, kteří jsou kolem vás. O mladých lidech, kterým je 16, 17, 18, 19 let. Jak byste charakterizovali jejich život? Kdyby se vás někdo zeptal, jak byste je charakterizovali? Co byste řekli, že jsou mladické žádosti mladých lidí, kteří jsou kolem vás? Nebyla by to například touha po úspěchu? Touha po penězích? Touha pomoci? Že mladí lidé, kteří nerozumí životu a kteří jsou ještě nepolíbeni zkušenostmi, úspěch, peníze, moc, to je to nejlepší na tomto světě. Další mladickou žádostí by byla pýcha. Touha vyhrávat, nejenom ve sportu, ale i v konfliktech, že? Jsou to mladíci, kteří jsou známí tím, musím vždycky vyhrát. Chybí jim moudrost, chybí jim zkušenosti, chybí jim pokora. Nebo nutnost prosadit svou vůli, své plány, své vize a předsevzetí. To je vždycky víceméně spojeno, samozřejmě ne vždycky, i staří lidé mohou dále ve svém životě pokračovat v těchto věcech, ale konkrétně v mládí lidé nerozumně, nemoudře, nezbožně prosazují svou vůli a své plány a své vize a své předsevzetí. A to je jeden z momentů, jak bychom mohli charakterizovat mladé lidi. Na druhé straně by to mohla být žárlivost a závist. Nebo svárlivost, že vždycky mladí lidé, kteří jsou ještě nevyspělými, by měli daleko blíže v těmto věcem. A vy víte, o čem je řeč. Vy všichni znáte, nebo jste měli kolem sebe takovéto mladé lidi, kteří byli plní mladických žádostí, nezbožných žádostí, žádostí, které jsou charakteristikou právě mladých lidí. Mladí lidé, kteří všechno znají, kteří mají na všechno odpověď. Jedno, jestli mluví s 50-letým nebo 80-letým, oni všechno znají lépe. Vždycky všechno vědí lépe než vy. Možná v životě nikdy nekázali, ale každému kazateli rychle řeknou, co bylo s jeho kázáním špatně. V životě neměli žádného učedníka, kterého by vedli za Kristem, ale všem, kteří již 20, 30, 40, 50 let někoho za Kristem vedou, kritizují jejich práci. Proč? Protože jsou pyšnými, protože v jejich žárostivostech jsou středem vesmíru a všem ostatním říkají, jak by věci měla dělat jinak, zatímco oni sami nehli ani prstem na boží vinici. Ještě jim teče mléko po bradě, ale jsou to oni, kdo budou napravovat kazatele, kteří káží 40 let a kteří prošli komunismem a kteří byli vězněni pro jméno Kristovu a kteří možná ve všem nemají stejnou teologii jako oni, ale oni jim to vmetou do tváře. A vy znáte ty, kteří jsou netrpělivými. Vy znáte ty, kteří musí mít všechno hned a opět. To je něco, čím jsou charakterizováni v dnešním světě, především mladí. Teď to musí být. Přesně tak, jak to chci mít. Já to musí být a pokud to tak nebude, tak je konec světa. A konec království, minimálně toho, ve kterém jsou oni králem. Častokrát v tom jejich království není již žádný další občan. Je to velice malé království, které má pouze jednoho krále a žádné poddané. A v tomto království musí být všechno hned. Problémem ale je, že církev není Amazon, církev není Alza, církev není Mall, církev není společností, která vám doručí zboží do druhého dne. Církev je plná hříšníků a lidí, kteří potřebují růst posvěcení a mnoho věcí se v církvi nestane do druhého dne. Nemůžete si připlatit za to, abyste měli věci doručeny do druhého dne nějakým expresním způsobem. Tito lidé nebo tyto mladické žádosti by byly charakterizovány sebestředností. Tyto lidé by byly ústřední postavou toho, co říká Římanům 11.36. Znáte Římanům 11.36? Římanům 11.36 čteme, že vždyť z něho míněno Krista a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu, Kristu, buď sláva na věky. Ale u mnoho mladých lidí tento verš by byl převrácen, byl by celý o nich. Tento verš v jejich životě by zněl vždyť z nich samotných a skrze ně a pro ně jsou všechny věci. Jim samotným buď sláva na věky věků. Oni jsou těmi, kteří musí být oslavováni. Mladické žárostivosti by byly charakterizovány svárlivostí. Je to ten moment, kdy je úplně jedno, co řeknete. Je to ten moment, kdy je úplně jedno, jakým způsobem to řeknete, protože tito lidé už mají nachystanou odpověď. Můžete si být jistými, že jejich odpověď bude vždycky pravý opak toho, co jim říkáte. Proč? Protože mají zabedněnou hlavu. Ve své mladičkosti jejich srdce ještě nebylo zlomeno. Ještě nedorostly poznání, ještě nebyly obroušeny tvrdé hrany jejich srdce Duchem Božím. A je to něco, co je charakterizuje. Svárlivost. Je úplně jedno, jestli vaše A je pravdivé nebo lživé, ať už řeknete cokoliv, oni vždycky řeknou B. A kdybyste řekli B, oni už jenom proto, že jsou mladými a neskušenými a zatvrzelými a hnáni svou vlastní žádostivostí, musí říct A, protože vy jste řekli B. Jejich uši jsou zacpané pro jakékoliv poučení, ale jejich ústa jsou dostatečně prořízlá. Prořízlá tak, až hanba. A Pavel říká Timoteovi, Timotej, toto jsou věci, které nejsou nápomocné. A vy rozumíte tomu, proč by tyto věci nebyly nápomocné v církvi. Nejsou hodné božích služebníků, nejsou Boha oslavující, nejsou charakteristikou nádob, které jsou určeny ke cti, k boží slávě. Ale nejsou ani prospěšné v situaci, ve které se ty, Timoteji, nacházíš ve tvé církvi. Jak by mohl mladý kazatel pomoci zboru, který vede s takovýmto charakterem? Svárlivý, všechno zná, všechno ví nejlépe, netrpělivý, sebestředný, svárlivý, žárlivý, pyšný, touží po úspěchu. Jak by to mohlo být nápomocné? A Pavel říká v tenhle moment, Timotej, to by už je přes 30. A tyhle věci, které já zde zmiňuji, když říkám, utíkej před mladickými žárostmi, to jsou věci, které by byly charakteristikou 15-letých, 16-letých, možná 18-letých. A jenom jedna věc, Timotej, kterou s nimi můžeš a musíš udělat, a to je utíkej od nich. Utíkej od nich. Nejsou pro nikoho dobré. Timotej, kdybychom to řekli slovy Římanům 12:21, nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. A v tenhle ten moment, přátelé, nejde pouze o to, že my jako křesťané máme něco odložit a máme od něčeho utéci. My známe ten princip Božího slova, že jako křesťané vždycky, když něco odložíme z našich životů, je potřeba, abychom to nahradili něčím zbožným. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. A pokud jste lhali, přestaňte lhát, ale začněte mluvit pravdu, každý se svým bližním. A Timotej, jak si chlapec udrží svou cestu čistou? Jakým způsobem ty půjdeš za Kristem, jakým způsobem tvůj život bude čistý, spanilý, nádherný, svatý a posvěcený? Slovy Žalmu 119:9, tím, že budeš zachovávat Boží slovo. A co Boží slovo vyžaduje? Tady je, co Boží slovo vyžaduje. V první řadě usiluj o spravedlnost. Což samozřejmě znamená, usiluj o následování Boží vůle, tak jak je zjevená v Božím slově. Usiluj o to, aby si se zalíbil Bohu skrze to, že naplníš jeho vůli. Když Boží slovo říká, aby si něco dělal, usiluj o spravedlnost a naplň to, co Boží slovo říká, že dělat máš. Pokud Boží slovo říká, že nemáš něco dělat, potom usiluj o spravedlnost tím způsobem, že na základě tvého spasení nebudeš tyto věci následovat. A to je proč jako následovníci Pána Ježíše Krista, jako děti Boží, potřebujeme znát písma proto, abychom mohli usilovat o spravedlnost, která je zjevená pouze na jednom místě, pouze v Božím slově. Je to právě Boží slovo, které nás vychovává ve spravedlnosti. 2. list Timoteův, 3. kapitola, 17. verš. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Je to Boží slovo, které je užitečné k výchově ve spravedlnosti. My bychom se měli ptát, náš nebeský Otče, jak máme na základě toho, že jsi mne adoptoval do své rodiny, nyní žít? Co mi říká tvé slovo? Ne jaký mám pocit, ne jaké já mám myšlenky, ne to, co říkali v televizi, ale co říká tvé slovo? V kontextu. Co říká tvé slovo, tak aniž bych ho špatně rozřezával, tak aniž bych ho vytrvahával z kontextu. Bože, co chceš, aby vycházelo z mých úst? Co říká tvé slovo? A co říká tvé slovo o tom, jak mám milovat svou ženu? Co říká tvé slovo o tom, jak mám následovat a podřizovat se svému Boži? Bože, co říká tvé slovo o tom, jak mám přemýšlet, když se do mé mysli vtírají nejrůznější pokušení a nejrůznější lži? Jak chceš, Bože, abych přemýšlel? Bože, jak chceš, abych i dnešního dne reagoval na těžkou situaci, která je kolem mě? Vděčný nebo nevděčný, radující se nebo v depresích, uvědomovat si, že jsi svrchovaným, nebo o tobě přemýšlet jako o Bohu, kterému se vymkl svět z kontroly. Jak se na tebe mám spoléhat na základě tvého slova? Jak mám nakládat s hříchem? Jak mám odpouštět těm, kteří se provinili proti mně? To je, jakým způsobem usilujeme o spravedlnost. A Timotej, usiluj o to, aby jsi již nežil ty, ale žil v tobě Kristus. To je potom spravedlnost, která je vidět v našem životě. Naše tělesnost jde stranou, naše hříchy jdou stranou, naše tělesné myšlení jde stranou a my dáváme průchod Božímu slovu, žitému Božímu slovu. A to je, kdy Kristus žije v nás. My chceme mít jeho mysl. My chceme toužit po tom, po čem touží Kristus. A to jediné místo, kde víme, po čem touží Kristus, je v písmu. A chceme nenávidět to, co nenávidí Kristus. A to jediné místo, kde najdeme, co Kristus nenávidí, je opět v jeho slovu. Ale nejenom to, Timotej. Neusiluj pouze o spravedlnost, usiluj také o víru. A Pavel mnohokrát používá víru ve významu věrnosti, ve významu spolehlivosti. A já si myslím, že i v tento moment Pavel říká Timotejovi, usiluj o věrnost, usiluj o spolehlivost, usiluj o to, aby si byl loajální, aby si byl věrný, aby si byl oddaný. Komu? V první řadě Bohu. Božímu slovu, tak jak ho kážeš i v té těžké situaci, ve které se nacházíš, a aby jsi byl loajální a věrný a oddaný Boží práci, do které tě Bůh povolal, a Božímu lidu. Uč se být věrný s málem, Timotej. Neutíkej, nezdrhej, neprchej, ale vytrvej. A mladí lidé jsou ti, kteří jsou známi nespolehlivostí, že? Mladým lidem něco řeknete a oni ve své mladické žádostivosti myslí na něco jiného a jsou charakterizováni tím, že jsou nespolehlivými, ale Timotej, ty jako nároba čistá, určená ke cti a k Boží slávě, musíš být věrný, musíš být spolehlivý, musíš vytrvat v tom, kde jsi. Nejenom to, Timotej, musíš usilovat o lásku Boží, která je první příchutí ovoce, které Duch Svatý produkuje ve věřících. Lásku, která není soběstředná, lásku, která není založená na pocitech, ale je řízená myslí Kristovou a vůlí Kristovou. Lásku, která je vědomým rozhodnutím se, nejenom letmým impulzem. Lásku vůči věřícím i nevěřícím, lásku vůči tvému zboru i vůči světu, lásku vůči Kristu a Bohu a Duchu Svatému. Lásku, která je zaměřená na potřeby ostatních, ne pouze na mé vlastní potřeby. Lásku, která není podmíněna atraktivností lidí, kteří jsou v církvi, ale podmíněna jejich potřebami. Timotej, usiluj o lásku. Usiluj o to, aby si miloval lidi, kteří jsou ve tvém sboru, protože toužíš potom jim pomoci růst, protože toužíš potom jim jít za Kristem, na mysli, na své vlastní zájmy, že někde jinde by ti bylo lépe. A Timotej, poslední, alespoň v tomto kontextu, o co musíš usilovat, je pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Ano, Timotej, na jedné straně jsi ve válce. Na jedné straně máš nepřátele, od kterých musíš utíkat. Na jedné straně jsou lidé, od kterých se potřebuješ odříznout a které musíš dát stranou. Falešní učitelé, jejich chorobné učení, znesvěcení lidé, kteří jsou v církvi, ale na druhé straně nesmíš žít v izolaci. Nesmíš žít v karanténě, protože křesťanství není o tom, že jsme jediným samostatným elementem, který žije své křesťanství. Ne, ty na druhé straně musíš usilovat o pokoj a soužití v pokoji s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. S těmi, kteří stejně jako ty touží následovat Krista a touží podřizovat se Kristu a touží potom, že milují Krista. Život křesťanů není nikdy životem v karanténě, když možná vláda vyžaduje, abychom na nějakou část, nějaké období byli v karanténě. My jako křesťané Pána Ježíše Krista chceme být ve společenství, ať už skrze telefon, e-mail nebo jakýkoliv jiný způsob, a usilujeme o pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. S těmi, kteří odkládají hřích stejně, jako ho odkládáme my. S těmi, kteří odkládají nepravosti stejně, jako je odkládáme my. S těmi, kteří utíkají ke Kristu a za Kristem. To je, jak má žít Timotej. To je, jakým způsobem se budeš udržovat z Boží milosti a z Boží síly jako nároba čistá, jako nároba, která je vždy připravená k dobrým skutkům, jako nároba, která je použitelná Kristem. Utíkej a usiluj. To je to, co Boží slovo říká. A to je jediný možný způsob, Timotej, jak můžeš být nárobou ke cti, jak můžeš být užitečný Bohu. Přátelé, pokud nepatříte Pánu Bohu toho dnešního rána, ať už jste to vy, děti, ať už jsou to možná někteří z našich členů, kteří jsou členami a byli pokřtěni, ale nejsou znovu zrozeni, já věřím a doufám, že nikdo takový není, ale nebylo by to ani poprvé, ani naposledy, co jsou v církvi členové, kteří nejsou znovu zrozeni. Nebylo by to poprvé, ani naposledy, kdy dokonce i vedoucí v církvi nejsou znovu zrozeni. A nebylo by to poprvé, ani naposledy, kdy na kázání, křesťanské kázání, hledí někteří z našich přátel, kteří nepatří Kristu. Přátelé, lidé, kteří mohou být nádobou použitelnou Pánu Bohu, lidé, kteří jsou nádobou ke cti, jsou pouze a jedině znovu zrození lidé. Ten výchozí bod je, že musíte být znovu zrození, že musíte být usmířeni s Bohem Otcem skrze zástupnou oběť Pána Ježíše Krista. A přátelé, pokud nejste v Kristu, pokud není odpuštěno za vaše hříchy, pokud dnešního rána nesete tíhu hříchu na svém vlastním těle a na své vlastní duši, a potom máte daleko větší problém, než jenom to, že nejste nárobou ke cti. Vaším problémem je, že dnešního rána jste stále Božími nepřáteli. To je váš výchozí bod ve vašem životě. A proto jste nemuseli nic dělat, proto jste se nemuseli stát nikde členem, nemuseli jste proto udělat ani nic. Každý jeden člověk se na tuto zem narodil jako nepřítel Boží, jako hříšník, a to je ten důvod, proč ve svém životě hřeší. A váš největší problém je, že pokud v tento moment zemřete, potom se postavíte před Pána Boha, jako před svého soudce. A jeho soud je spravedlivý, jeho soud je naprosto nevyhnutelný. A pokud nesete své hříchy sami, potom i za své hříchy sami budete platit trest, který vám právoplatně spravedlivě náleží. A to je odloučení od Pána Boha v pekle na celou věčnost. Není to kvůli tomu, že Bůh je masochista, není to kvůli tomu, že Bůh se vyžívá v tom, když trestá nevinné. Ne, Bůh je dobrým soudcem a dobrý soudce vždy musí potrestat zlo. A vy jste vděčnými za dobré soudce, kteří potrestají násilníky? Vy jste vděčnými za soudce, kteří potrestají někoho, kdo zabil? Vy jste vděčnými za soudce, který někoho znásilnil a pošle ho do vězení? A Bůh je dobrým soudcem a proto potrestá jakékoliv zlo a potrestá všechny vrahy a všechny násilníky a všechny smilníky. A vy jste jeden z nich, neboť Pán Ježíš řekl, že každý, kdo se hněvá na svého bližního ve svém srdci, je vrahem. Každý, kdo ve svém srdci zatoužil po ženě, která není jeho manželkou, je smilníkem a Bůh je dobrým soudcem, který bude trestat všechny hříšníky. Vaším problémem, pokud nejste dnešního dne usmíření s Bohem, je, že vy jste jedním z nich. Vaším největším problémem je, že Bůh je dobrý a vy nejste. A to, co vy potřebujete ze všeho nejvíc, je, abyste přistoupili na podmínky míru, abyste byli usmířeni s Bohem, který vás stvořil, kterého utíkáte. Prosili o odpuštění z vašich hříchů, abyste přestali být spurnými, pyšnými, vládci svého vlastního života, abyste se vzali autonomie, kterou si zuby nechty držíte a podřídili svůj život tomu jedinému králi a jedinému pánu, který v tomto vesmíru je. A tím nejste vy, ale Pán Ježíš Kristus. A pokud dnešního rána Bůh skrze Ducha Svatého, skrze své slovo, vám ukazuje, jak velkými hříšníky jste, že jste nežili k Boží slávě, že jste utíkali od toho, který vás stvořil, že jste pohrdali svým stvořitelem a namísto toho jste uctívali stvoření, že jste ve velezradě proti králi vesmíru a že se snažíte zaujmout jeho místo, když neustále dosazujete sami sebe na jeho trůn, když si uvědomujete z Boží milosti, že jste lháři a zloději a smilníky. A pokud vám Bůh ve své milosti ukazuje, že jedinou cestou na smití a odpuštění vašeho hříchu je zástupná oběť Pána Ježíše Krista, kdy vaše hříchy byly připočteny jemu a on za ně zaplatil, kdy vaší nadějí, jedinou nadějí je jeho dokonalý život a jeho vzkříšení z mrtvých. potom dnešního dne musíte činit pokání, odvrátit se od svých hříchů, prosit Boha za odpuštění. On je dobrým Bohem, který odpouští těm, kteří v pokoře přichází. A potřebujete se spolehnout a vložit svou důvěru a naději v Pána Ježíše Krista. Potřebujete říct Pánu Bohu, jak nehodnými hříšníky jste, a že nemáte nic na svoji obhajobu a že se vkládáte plně do péče Pána Ježíše Krista, že se spoléháte na jeho spravedlnost, na jeho zástupnou oběť a na jeho vzkříšení, jako na to, co vás vykoupí a zachrání pro věčnost. Boží slovo zasibuje, že ty, kteří k němu přichází, on nevyžene ven. Že dnešního rána můžete být adoptováni do Boží rodiny, pokud Pán Bůh udělá zázrak znovuzrození ve svém životě. Co vám pomůže, když dále budete utíkat od Boha? Co vám pomůže, když dále ve vašem životě bude jenom hnůj a výkaly? Co vám pomůže, když ve vašem životě budete nadále nádobou, která je nečistá? Co vám pomůže, když promarníte celý svůj život? K čemu vám bude, když dokážete mnoho skvostných věcí na této planetě jenom proto, abyste ve finále přišli o svoji duši? Který blázen by zaměnil 70 let na této zemi proto, aby přišel o věčnost? Přátelé, vy nechcete být nádobou plnou nečistoty. Vy nechcete žít svůj život ke své vlastní slávě a na konci svého života zjistit, že váš život byl plný výkalů. Vy chcete žít život k Boží slávě. A to není možné, pokud nebudete očištěni. A ten jediný, kdo vás může očistit od vašich hříchů, je trojediný Bůh. Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. To, co vy potřebujete, je záchrana z vašich hříchů, usmíření s Bohem Otcem. Bůh sám vám dnešního rána přikazuje, abyste činili pokání. To není nabídka, to je příkaz Boží. A Bůh vám přikazuje, abyste vložili svou víru v Pána Ježíše Krista. A pokud dnešního dne neuposlechnete, potom jenom nadále ukazujete, že jdete proti svrchovanému Bohu. Jenom nadále svědčíte o tom, jak zarputilými jste a jak velká je vaše velezrada. Nemůžete brát tyto věci na lehkou váhu. Nevíte, jestli zde zítra budete. Co je váš život? Pouze pára nad hrncem. Nikdo z vás nevíte dne ani hodinu toho, kdy se Kristus vrátí, dne ani hodinu toho, kdy vás odvolá z tohoto světa, a to kolem sebe ani nemusíme mít žádnou pandemii. Usmířte se s Bohem, dokud je čas. A pro ty z vás, kteří jste znovu zrozeni, dále pokračujte ve vašem posvěcování. Utíkejte od věcí, které ve vašem životě nemají co dělat, a usilujte o to, abyste byli nádobou svatou a čistou. Pane Bože, Otče náš, my ti v tento moment vyznáváme, že sami za sebe nemůžeme udělat to, co Boží slovo vyžaduje. My potřebujeme tvoji pomoc k tomu, abychom udělali to, k čemu ty nás voláš a za co jsme zodpovědnými, ať už věřící nebo nevěřící. Bože, prosíme tě o to, aby v tento moment si vzal své slovo a dal mu vzrůst v našich životech. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen.